Ukrayn diplomatlary tutsuwlukdaky Ukrayn piloty Nadiya Savchenkanyň aýallygynyň ýerine dolanyp gelmegi wagtda tagalla edýänliklerini aýdýarlar. Ol öz dogonynyň ýeşi bilen wagly sapardan gaýdyp gelýärkä Orsiýetde saklanyldy. Vera Savchenko aýdylmagyna görä Orsiýetiň serhet gorukçylary tarapyndan saklanylyp, elinden pasport alınıp tutsak edildi. Ol 27 aprelde Ukraýnanyň diplomat awtologyny Orsiýetden Ukraýna dolanmagy synanyşypdyr. Yaş Savchenko biraz soň boşadylyp Don oýunnaky Rostowa, Ukraýn konsulluguna alınıp gidildi diýip Ýewropa Geňeşindäki Ukraýn wekili Dmytro Kuleba 28 aprelde Twitterde ýazdy. Kuleba, Don oýunnaky Rostowdaky baş konsul Vitali Maskalenkanyň Ruslar bilen bolan gygyn jederinden soň Vera Savchenkanyň boşadylmagyny gadananlygyny aýtdy. Moskalenko Serhede Kiýew tarapyndan Vera Savchenkaga kömekleşmek üçin iberildi. Vera Savchenkanyň pasporty özüne gaýtarylyp berildi diýip Kuleba aýtdy. 34 ýaşyndaky Nadiya Savchenko Ukrainada milli gahrman hemde 2014-nji ýylda Krim ýarymadasyny Ukrainadan anneksiýa eden we Gunnawar Ukrainadaky separatist güýçler gollaýan Orsiýete garşy durmagyň simwol hasaplanýar. Vera Savchenkanyň saklanylmagy onuň aýallygynyň aklawçysynyň Nadiya Savchenkanyň Ukraina ekstradisiýa edilmek üçin zerur resmi formulary alanlygyny aýdan wagtynyň ýanyna gabat geldi. Nadiya Savchenko 2014-nji ýylyň ortasynda Gunnawar Ukrainadan Orsiýete alınıp gaçylypdy we şondan beri Orsiýette tutsaglykda saklanýar. Kuleba Viraning Çeçenistanyna bursudyan maskaralanyň üçin hakykatdan hem Orsiýetiň federal gözlük sanawyny giýrilenligini tasdiq etdi. Ukrayn prezidenti Petro Poroshenkanyň edarasy Bradyň serhet gorukçylarynyň Vera Savchenko onuň gözlenilýän adamlaryň sanawyny aýdanlygyny habar beripdi. Orsiýet gömü atlandyryp Rus sudyasyna hormasyzlyk etmekde aýplap, Vera Savchenkanyň garşysyna noýabrda jinayet işini açdy. Viranyň aýallygyny Nadiya Savchenko 22 martda Rus sud tarapyndan 22 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Ol Gunnawar Ukrainada Ukrayn hökümet güýçleri bilen Orsiýet tarapyndan gollanýan separatistleriň arasynda söwgüşme halynda ölen iki Rus jurnalistiniň ölümini dahyllylykda günäli tapyldy. Nadiya Savchenko özünün bir günədigini, alınıp qaçılanlığını ve ortiyete bir kanun getirilenliğini aydiyar.